ในโลกที่ความเชื่อยังเป็นเส้นใยถักทอระหว่างความจริงกับจินตนาการมีผู้คนบางกลุ่มที่หยิบยื่นเรื่องราวเหนือธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ค่ะเพื่อชักนำและควบคุมคนอีกกลุ่มหนึ่งบางก็อ้างว่าเป็นร่างทรงของวิญญาณผู้ล่วงลับบางก็อ้างว่าเป็นดวงจิตของบุคคลสำคัญในอดีตเข้าสิงร่างตนค่ะพร้อมถ่ายทอดข้อความจากโลกหลังความตายด้วยวาทศิลป์อันแนบเนียนและบรรยากาศที่ชวนให้คล้อยตามพวกเขาสร้างเรื่องลวงใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือหลอกล่อให้ผู้คนยอมมอบทรัพย์สินและความไว้วางใจหรือแม้แต่ความรักค่ะดังเช่นคดีหลอกลวงเจ้าคดีหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อต้นรัตนโกสินทร์ที่คนร้ายเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่มักใหญ่ใฝ่สูงริอาจก่อคดีอาญาแผ่นดินอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปยุคต้นรัตนโกสินทร์เมื่อราว200กว่าปีก่อนราวปีพ.ศ. 2373ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สยามประเทศมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากการค้าขายกับต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะบรรยากาศบ้านเมืองในตอนนั้นนะคะเป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นทั่วทั้งแผ่นดินค่ะแต่ณตำหนักเจ้าจอมมันดาปิ่นที่นั่นบรรยากาศโดยรอบกลับแผ่คลุมไปด้วยความเงียบงันค่ะด้วยพระองค์ทรงจมดิ่งอยู่กับความอาดูลหลังทรงสูญเสียพระราชธิดาอันเป็นที่รักดั่งดวงใจจากอาการประชวรพระยอดซึ่งหมายถึงการเป็นฝีส่งสิ้นพระชนในวันแรม13ค่ำเดือน4พระชันษา14ปีพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเกศรประสูติเมื่อปีพ.ศ. 2353ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่26ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ที่ประสูติแด่เจ้าจอมมันดาปิ่นโดยตามประวัติเจ้าจอมมันดาปิ่นพระมารดาของพระองค์ถวายตัวเป็นหม่อมในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1กับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ขึ้นของราชจึงโปรดเกล้าให้อุปราชาภิเษกเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับตำแหน่งพระมหาอุปราชในวันที่22กันยายนพ.ศ. 2352และไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าค่ะหม่อมปิ่นจึงได้เลื่อนเป็นเจ้าจอมมันดาปิ่นมีพระประสูติการพระองค์เจ้าสองพระองค์ค่ะคือพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัมพันธ์และพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเกศรนั่นเองค่ะ
นับแต่พระองค์เจ้าเกศรสิ้นพระชนไปหลายปีก่อนเจ้าจอมมารดาปิ่นก็ทรงสู้ผอมไม่สำราญพระทัยเหมือนก่อน
น่าสงสารพระองค์นะคงตรอมพระทัยจนไม่มีแก่ใจจะเสวยสิ่งใดพระวรกายถึงได้สู้บรงเยี่ยงนี้
อย่างนั้นเจ้าลองจัดสำรับเครื่องเสวยให้งามประณีตขึ้นเผื่อพระองค์จะทรงอยากเสวยขึ้นมาบ้าง
เมื่อสูญเสียดวงใจที่รักยิ่งกว่าชีวิตหัวใจของผู้เป็นแม่ที่จวนเจียนแหลกสลายและคงยากที่จะมีสิ่งใดมาปลอบประโลมพระทัย ให้ฟื้นกลับมาดีได้โดยเร็วและนั่นเองค่ะคือช่องโหว่ที่เปิดประตูให้ใครบางคนที่ริจะทำตัวเป็นนักต้มตุ๋นใช้เล่ห์อุบายเข้ามาแสวงหาประโยชน์ล่อลวงให้พระองค์หลงเชื่อว่าจะได้พระราชธิดากลับคืนมาคดีนี้เป็นอย่างไรใครคือเจ้าจอมเล่ห์ที่ใช้กลลวงคนนั้นเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อหญิงชาวบ้านผู้หนึ่งนามว่าอีนวลผู้มีนิวาสสถานอยู่ที่เมืองเพชรบุรีได้เดินทางมาทำธุระเรื่องที่ดินที่พระนครค่ะแต่ระหว่างที่ต้องรอให้ทางการจัดการหนังสือราชการให้เสร็จอินวลก็ได้แวะไปเดินเลือกหาสินค้าที่ตลาดท้ายสนมเพื่อฆ่าเวลาตลาดท้ายสนมหรือปัจจุบันรู้จักกันในนามตลาดท่าเตียนค่ะเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพระบรมมหาราชวังติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคำว่าสนมในที่นี้หมายถึงเขตพระบรมมหาราชวังค่ะดังนั้นตลาดท้ายสนมจึงหมายถึงตลาดที่อยู่ท้ายวังตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นจุดที่เรือสินค้าจากทั้งทางเหนือและใต้นำสินค้ามาจอดและขนถ่ายทำให้เป็นแหล่งรวมสินค้านานาชนิดชาววังและชาวบ้านนิยมออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันที่นี่ค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งค้าขายแล้วยังกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาค่ะเพราะว่ามีการพบปะพูดคุยการเกี้ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาวรวมถึงบางครั้งนะคะก็มีการทะเลาะวิวาทที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะค่ะสถานที่แห่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจของผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต่างคุยกันสะเพเหระกันอย่างออกรสออกชาตินี่เองค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่กลายเป็นข้อมูลสำคัญให้ใครบางคนฉกฉวยผลประโยชน์ได้โดยที่คนเหล่านั้นไม่ทันระวังตัวว่าจะมีใครเงี่ยหูแอบฟังอยู่หรือไม
่นี่นางช้อยแกได้ยินข่าวลือหรือไม
่เรื่องอันใดล่ะอีชื่นข้าเอาแต่ขายผักขายปลาไม่ได้ล่ำไปฟังข่าวลืออันใดนักหรอก
โถโถข่าวใหญ่โตออกปานนี้จะไม่รู้ได้เยี่ยงไรเขาว่าพระองค์เจ้าเกศรประชวรพระยอดสิ้นพระชนเมื่อแรม13ค่ำเดือน4นี้เอง
ฮะจริงหรือนี่
จริงแท้แน่นอนข้าได้ยินคุณข้าหลวงในวังพูดกันให้หึงไปทั่วตลาดว่าเจ้าจอมมันดาปิ่นทรงโศกสรรยิ่งนักทรงกันแสงทุกวันเลยแกเอ้ย
แต่ท่านก็ยังเหลือพระโอรสอีกองค์ไม่ใช่หรือแต่มีพระนามว่ากะไรข้าก็ไม่เคยรู้
พระองค์เจ้าอัมพันยังไงเล่า
พวกชาวบ้านก็คุยกันอย่างออกรถออกชาติโดยหารู้ไม่ว่าข่าวลือที่โจทย์กันอยู่นี่เองได้เล็ดลอดเข้าหูอีนวลที่กำลังทำทีก้มหน้าก้มตาเลือกซื้อสินค้าอยู่ตรงนั้นค่ะแม้ว่าภายนอกอาการของมันจะดูเหมือนว่าไม่ได้สนอกสนใจอะไรทว่าเบื้องหลังใบหน้าท่าทีที่เรียบเฉยกลับเริ่มมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาอีนวลพักอยู่ที่พระนครราว 14-15 วันเมื่อเสร็จธุระในราวเดือน5มันก็เดินทางกลับบ้านพร้อมแผนการร้ายที่มันวางตัวผู้สมรู้ร่วมคิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะครั้นถึงวันข้างขึ้นเดือน7ปีขานหรือเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมกับต้นเดือนมิถุนายนปี2373อินนวลซึ่งรู้ข่าวว่าอีจันคนรักของนายยังหลานชายของตนได้ล้มป่วยด้วยโรคหลงรากมันจึงเดินทางไปเยี่ยมถึงเรือนพร้อมแผนช่อฉนในใจ คหลงรากหรือที่อีจันป่วยนี้ปัจจุบันคืออหิวาตกโรคแต่ในอดีตเรียกกันว่าโรคป่วงใหญ่หรือโรคหลงรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนอย่างรุนแรงจนผู้ป่วยขาดน้ำและเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วค่ะสามารถติดต่อผ่านแหล่งน้ำและอาหารจึงแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้างในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของอหิวาตกโรคเมื่อปีพ.ศ.2363ค่ะซึ่งตรงกับการระบาดทั่วโลกครั้งที่1พ.ศ.2360ถึง2367โดยมีจุดเริ่มต้นจากอินเดียแล้วระบาดมาถึงสยามผ่านปีนังจากนั้นจึงเข้ามาถึงสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครการระบาดมีความรุนแรงมากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศเพื่อปัดเป่าโรคร้ายแต่ปรากฏว่าโรคระบาดยิ่งร้ายแรงหนักขึ้นค่ะผู้ที่เข้าร่วมพิธีเสียชีวิตเป็นจำนวนมากต่อมาจึงไม่ประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศอีกต่อไปเมื่อเกิดโรคระบาดหลังจากนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดในสยามอีกหลายครั้งค่ะซึ่งมักจะตรงกับโรคระบาดครั้งใหญ่ในต่างประเทศครั้นเวลาต่อมาอาการป่วยของอีจันยังไม่ทุเลาลงอําแดงอินผู้ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของอีจันพร้อมอีขำและอีแจ่มพี่น้องของมันได้พาอีจันมาอยู่ที่เรือนของนายทองคำกับอําแดงคุ้มที่บ้านบางครบซึ่งอีนวลก็มีนิวาสสถานอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะด้วยเหตุนี้อีจันซึ่งน่าจะมักคุ้นสนิทกับอีนวลเป็นอย่างดีจึงได้ขออําแดงอินผู้เป็นแม่เลี้ยงว่าตนขอไปพักกับอีนวลแต่เมื่อผ่านไปได้ราว 3-4 วันอาการป่วยของอีจันก็กำเริบเพ้อจนไม่ได้สติขึ้นมาอีกอําแดงอินกับอีนวลจึงรีบตามหมออยู่มาดูอาการจึงได้รู้ว่าอีจันป่วยเป็นไข้สันนิบาตแต่นอกจากตรวจดูอาการแล้วหมออยู่ก็มิได้ทำการรักษาใดเพิ่มเติมแต่ชะตาของอีจันคงยังไม่ถึงคาดด้วยหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันอาการป่วยของมันก็ดีขึ้นกลับมาได้สติดังเดิมขณะที่อีจันนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในเรือนอันสงบเงียบไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายนี้เองค่ะเป็นจังหวะเหมาะให้อีนวลพูดคุยหวานล้อมก่อนจะเล่าถึงอุบายลับที่มันได้ตระเตรียมวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วกับอีจันทันที
อีจันมึงอยากเป็นเจ้าคนนายคนมีสมบัติพัสถานล้นพ้นไหม
โถนะใครๆก็อยากมั่งมีกันทั้งนั้นแหละจ้ะ
อย่างนั้นข้ามีแผนการพวกเราจะแกล้งทำทีว่าวิญญาณของพระองค์เจ้าเกศรกลับมาเข้าร่างเอง
ฮะแต่นี่มันเรื่องใหญ่เกินไปถ้าเกิดถูกจับได้ขึ้นมาพวกเราคงไม่รอดแน
่ไม่หรอกอีจันหากเราทำได้แนบเนียนก็ไม่มีใครกล้าสงสัยเป็นแน
่แล้วจะต้องทำเยี่ยงไรล่ะนะฉันไม่รู้จักพระองค์หญิงอะไรที่ว่านั้นเลย
ข้าจะสอนเองทุกอย่างเองแค่ทำตามที่ข้าบอกจำทุกอย่างที่ข้าเล่าเอ็งกล้าพอที่จะทำหรือไม่ล่ะอีจัน
ถ้าหากว่าทำให้ฉันได้เป็นเจ้าเป็นนายส่วนน้าก็จะถูกยกย่องนับหน้าถือตามันก็ผลดีด้วยกันทั้งคู่ฉันตกลงก็ได้จ้ะ
เมื่ออีจันตกลงปลงใจร่วมแผนกับอีนวลในการสวมบทบาทเป็นพระองค์เจ้าเกศรผู้หลานลับที่วิญญาณกลับมาเข้าร่างของอีจันเพื่อตบตาคนอื่นให้สมจริงอินวนกำชับให้อีจันทำตัวเป็นคนอื่นค่ะถ้าพ่อแม่หรือใครเรียกชื่อของมันให้ทำเป็นไม่รู้จักคนพวกนั้นให้บอกว่าตนไม่ใช่ชื่อจันแต่ให้บอกใครๆว่าตนชื่อทองคำมีแม่ชื่อฉิมและพี่น้องชื่อฉ่ำและอิ่มตนออกฝีดาดเมื่อวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน4แล้วแม่พราหมณ์ที่วัดเขาตะเคราวชิงเอาวิญญาณไปแต่พากลับเข้าร่างเดิมไม่ได้เพราะร่างถูกฝังไปแล้วพอเห็นว่าอีจันป่วยลงรากตายจึงพาวิญญาณมาเข้าร่างอีจันให้เป็นลูกอีนวล ส่วนบ้านเดิมของตนอยู่ที่พระนครอยู่เรือนฝาถือปูนประดับกระจกเคยลงลอยกระทงตำหนักแพถึง2ครั้งเพราะอีนวลพอจะรู้ว่าช้างเผือกและลิงเผือกนี้เป็นของสูงค่ะผู้ที่สามารถครอบครองสัตว์ทั้งสองนี้ได้ต้องมีศักดิ์สูงเทียบชั้นเจ้าฟ้าหรือพระมหากษัตริย์เท่านั้นมันจึงบอกให้อีจันบอกใครๆว่าบ้านที่อยู่มีช้างเผือกและลิงเผือกด้วยอีนวลสอนให้อีจันแสดงอาการคล้ายถูกวิญญาณเข้าสิงทั้งน้ำเสียงสำเนียงแบบคนในวังและอารมณ์ที่เปลี่ยนฉับพลันเพื่อให้ดูว่าไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่ามีดวงวิญญาณอื่นเข้ามาสิงสู่หลังซักซ้อมแผนกันจนเข้าใจแล้วอีนวลก็เริ่มลงมือกับคนใกล้ตัวอีจันก่อนเป็นพวกแรกค่ะโดยให้อีจันแกล้งทำเป็นนอนนิ่งอยู่ในเรือนแล้วมันก็ทำท่าทีตื่นตกใจไปเรียกอําแดงอินแม่เลี้ยงของอีจันให้มาดูอาการลูกบุญธรรมเมื่ออําแดงอินมาถึงเรือนอีจันก็ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ค่ะคือทำเป็นไม่รู้จักอําแดงอินเป็นใครและบอกว่าตนชื่อทองคำหาใช่อีจันไม่และเล่าเรื่องราวของทองคำราวกับเป็นเรื่องของตนอําแดงอินเห็นดังนั้นจึงคิดว่าอีจันพูดจาเลอะเทอะจึงรีบไปตามในนาคบิดาของอีจันให้มาช่วยดูอาการของลูกสาวอีกคนและอีจันก็แซงทำตัวเหมือนเดิมเยี่ยงทำกับอําแดงอินไม่ผิดเพี้ยนในนาคจึงพาตัวอีจันไปรักษาตัวที่อื่นอยู่2วันค่ะแต่ก็ต้องพากลับมาส่งที่บ้านของอีนวลตามเดิมเพราะทองคำในร่างอีจันยืนกรานจะอยู่กับอีนวลเท่านั้นค่ะเมื่อหลอกคนใกล้ตัวสำเร็จแผนขั้นต่อไปคือกระพือข่าวให้ชาวบ้านพูดกันหนาหูค่ะอีนวลจึงเที่ยวไปเล่าให้ชาวบ้านร้านตลาดฟังค่ะว่าแม่พราหมณ์เขาตะเคราเอาลูกมาให้หนึ่งคนชื่อทองคำเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติเช่นนี้ย่อมทำให้คนอื่นๆอยากรู้อยากเห็นค่ะต่างพากันมาถามเอาความต่อกับอีนวลและแน่นอนว่ามันยิ่งถูกเล่าต่อๆกันออกไปเป็นวงกว้าง
แกได้ยินข่าวลือที่ว่าแม่พราหมณ์ให้ลูกกับชาติมาเกิดหรือยัง
ได้ยินสิเขาบอกว่ามาเข้าร่างคนในหมู่บ้านเรานี่แหละ
ช่างเหลือเชื่อนักฟังแล้วข้านี่ขนลุกไปหมดเลย
เขาว่ากันว่าคนที่ตายพอมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็พูดจาไม่เหมือนเดิมแถมบอกด้วยว่ามันคือทองคำไม่ได้ชื่ออีจันเหมือนที่คนแถวนั้นรู้จัก
อย่างนั้นหรือ
ก็คำพูดคำจาแปลกๆพูดช้าๆเหมือนคนอยู่ในรั้วในวังนะลุงไม่ได้พูดแบบพวกเราหรอก
นี่แหละนี่แหละเขาว่าคนตายที่ฟื้นขึ้นมาแล้วไม่เหมือนเดิมต้องมีวิญญาณคนอื่นมาเข้าร่างแน
่ๆและแล้วข่าวลือก็ทำงานได้ดีดังคาดค่ะด้วยเวลาต่อมาเรื่องอีจันตายแล้วฟื้นเป็นนางทองคำก็ขยับจากวงชาวบ้านสู่วงราชการในท้องถิ่นรู้ได้จากเมื่ออีนวลเดินทางไปทำธุระอย่างศาลากลางเมืองเพชรบุรีก็ได้เจอเข้ากับกรมการที่เข้ามาซักถามเรื่องของอีจันตามข่าวลือที่ได้ยินมาและก็เป็นอีกครั้งที่อีนวลยังคงเล่าเรื่องราวเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนค่ะในวันเดียวกันนี้เองภรรยาเพชรบุรีซึ่งเป็นเจ้าเมืองในเวลานั้นก็สั่งให้ขุนทิพย์บัวหารเรียกตัวมันเข้าไปพบเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะให้เธอกลับบ้านไปพร้อมกับจดหมายหนึ่งฉบับที่ท่านเจ้าเมืองฝากไปถึงกำนันมีเมื่อกำนันมีได้รับจดหมายจากภรรยาเพชรบุรีแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อตะวันเริ่มจับขอบฟ้าเขาก็จัดแจงธุระตามคำสั่งของท่านเจ้าเมืองคือพาอีจันอีนวลไปพบตามหมายและผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนก็โผล่มาในเวลานั้นเองค่ะโดยระหว่างทางอีนวลได้ขอให้กำนันมีจอดเรือแวะรับอีเลยให้ไปเป็นเพื่อนหมั่นอีกคนเมื่อทั้ง4คนเดินทางมาถึงยังเรือนพระยาเพชรบุรีซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาที่ท่านเจ้าเมืองรอท่าอยู่แล้วแต่หลังจากที่พระยาเพชรบุรีซักความจากอีจันเรียบร้อยแล้วก็บอกให้ทั้งหมดกลับบ้านไปเพราะเห็นว่าเรื่องที่อีจันให้การนั้นเลื่อนลอยเลอะเทอะยากที่จะเชื่อถือได้ แผนการลวงโลกของอินวนน่าจะจบลงได้เพียงเท่านี้แต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะเพราะในอีก 3-4 วันต่อมาภรรยาเพชรบุรีกลับสั่งให้นายมูลบุตรขุนจ่าเมืองไปรับอีจันจากบ้านบางครกขึ้นมาพบที่เมืองเพชรบุรีอีกครั้งและเพื่อความสมจริงจะได้ไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนคราวนี้อีจันจึงสวมบทบาทให้ตนน่าเชื่อถือกว่าเดิมมันแต่งองค์ทรงเครื่องอาบน้ำทาขมิ้นผัดหน้านุ่งผ้าเขียวห่มแพรดำอีกทั้งยังวางท่าเยี่ยงเจ้านายค่ะกลางกันร่มกระดาษขณะนั่งอยู่บนเรือสำปั้นไปพร้อมกับนายมูลอินนวลอำแดงเปี่ยมอำแดงหุ่นอีเลยอีกด้วยเมื่อถึงเมืองเพชรบุรีภรรยาเพชรบุรีให้อีจันไปพักอยู่เรือนขุนจ่าเมืองและสลับขึ้นมาพักที่เรือนของตนอยู่หลายคืนค่ะและก็ไม่มีวี่แววว่าภรรยาเพชรบุรีจะเชื่อถือในสิ่งที่มันเล่าร้ายไปกว่านั้นเมื่อสบโอกาสภรรยาเพชรบุรีก็เข้าหาอีจันค่ะแต่อีจันคงมีไหวพริบพอที่จะรู้ว่าคนเป็นเจ้าต้องวางตัวอย่างไรมันจึงไม่ยอมเสียตัวโดยง่ายและก็ดูเหมือนว่าภรรยาเพชรบุรีจงใจจะกักตัวอีจันไว้ไม่ยอมให้มันกลับบ้านเสียด้วยนั่นจึงทำให้อินวนร้อนใจค่ะด้วยกลัวว่าเรื่องจะไม่เป็นไปตามแผนคืนปล่อยไว้อีจันอาจพลาดท่าตกเป็นเมียของภรรยาเพชรบุรีไปเสียก่อนอินวนและอีเลยจึงเร่งแผนการลวงเจ้าให้เร็วขึ้นค่ะโดยทำทีชวนกำนันมีให้ไปยังพระนครด้วยกันเพราะทั้งคู่มีธุระกับฉิมเพื่อนของอีเลยโดยอ้างว่าแม่ฉิมผู้นี้เป็นข้าหลวงอยู่ที่วังหน้ามีตำแหน่งเป็นเฝ้าที่รับใช้เจ้าจอมมารดาปินในสมัยก่อนเฝ้าที่หมายถึงตำแหน่งงานของผู้หญิงในวังที่ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ในพระตำหนักเช่นพระที่นั่งหรือพระตำหนักต่างๆค่ะหน้าที่ของเฝ้าที่อาจรวมไปถึงการดูแลปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดและดูแลสิ่งของต่างๆชาววังบางตำแหน่งอาจมีหน้าที่ดูแลสิ่งของเฉพาะเช่นพวกข้าหลวงที่ทำความสะอาดในห้องต่างๆค่ะเมื่อฉิมได้ฟังเรื่องราวของอีจันจากปากอีเลยและอีนวลก็หลงเชื่อตามที่ทั้งคู่เล่ามันจึงตัดสินใจพาอีนวลและอีเลยเข้าเฝ้าเจ้าจอมมันดาปินพร้อมกับเล่าเรื่องที่พระองค์เจ้าเกศรกลับมาเข้าร่างอีจันให้พระองค์ฟังค่ะด้านเจ้าจอมมันดาปินแม้ทรงยังตกอยู่ในภวังค์ทวินหาพระราชธิดาไม่เสื่อมคลายทว่าพระองค์ก็ยังไม่ปักใจเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนักฝ่ายอินวนเมื่อจับสังเกตได้ดังนั้นจึงใช้เล่ห์ไหวพริบทูลโน้มน้าวใจเจ้าจอมมันดาปินให้คล้อยตามค่ะโดยมันปั้นแต่งเรื่องเล่าให้พระองค์ฟังว่าเมื่อทองคำพูดถึงเข้าของเครื่องใช้ครั้งใดก็เอาแต่ร้องไห้อ้อนวอนให้พาเข้ามาส่งให้ถึงตำหนักแพจะใครพบกับเจ้าจอมมันดาหรือเมื่ออีนวลพรรณนารูปร่างลักษณะของแม่ทองคำก็เล่าว่ารูปอีจันนั้นเดิมหนุ่มคล้อยผมหยิกตัวอ้วนเดี๋ยวนี้หนุ่มตั้งผมสลวยรูปร่างก็เล็กลงพูดจาเหมือนชาววังรูปก็งามกว่ารูปเดิมอาจเพราะหัวใจของความเป็นแม่ที่พร้อมจะเชื่ออยู่เป็นทุนเดิมเมื่อได้ยินเรื่องเล่าที่ดูเหมือนจะตรงกับความเป็นจริงแค่บางส่วนก็ทำให้ติดกับดักโดยง่ายค่ะพระองค์ทรงหลงเชื่ออย่างไม่ลังเลและคิดจะหาทางพิสูจน์ความจริงจึงรับสั่งให้แม่นมเดินทางล่วงหน้านำของใช้ส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าเกศรไปให้อีจันดูส่วนพระองค์จะเสด็จตามไปในภายหลังหากอีจันเป็นพระองค์เจ้าเกศรจริงก็จะได้รับตัวกลับมายังตำหนักแต่ผ่านไปเพียง3วันยังไม่ทันที่แม่นมจะกลับเข้าวังเจ้าจอมมารดาปินก็ส่งชิงเสด็จออกจากวังโดยพลการค่ะลงเรือไปเมืองเพชรบุรีพร้อมกับอีนวลอีเลยเสียแล้วทว่าเมื่อเดินทางมาถึงได้แค่ตำบลมหาชัยก็ได้เจอเข้ากับแม่นมที่พระองค์ส่งไปพิสูจน์ความจริงเข้าพอดีค่ะแม่นมได้กราบทูลพระองค์ว่า อีจันหาใช่รูปใหม่ของพระองค์เจ้าเกศรไม่เพราะมันจำทั้งเบี้ยจักกะจันและโถที่ใส่เครื่องหอมไม่ได้อีกทั้งมันก็ไม่รู้จักแม่นมด้วยเช่นกันแม่นมยังสำทับอย่างหนักแน่นอีกด้วยว่าตนจะยอมให้เจ้าจอมมันดาปิ่นเคี่ยน50ทีและให้ปรับเงินอีก10ตำลึงหากไม่เป็นไปตามคำยืนยันของตนเหตุนี้เจ้าจอมมันดาปิ่นทรงเปลี่ยนพระทัยเดินทางกลับพระนครทันทีค่ะฝ่ายอีนวลยังไม่ยอมล้มเลิกแผนลวงเจ้าง่ายๆค่ะเมื่อมันกลับมาถึงบ้านก็ตรงไปหาอีจันที่พักอยู่เรือนขุนจ่าเมืองพร้อมกำชับอีจันว่าหากเจ้าจอมมารดามารับก็ให้ไปพระนครกับพระองค์เสียเสร็จแล้วก็ออกอุบายลวงขุนจ่าเมืองให้สมจริงต่อว่ามันพบกับเจ้าจอมมารดาปิ่นซึ่งเป็นมารดาของแม่ทองคำแล้วแต่พระองค์ยังไม่มารับอีจันในเพลานี้ส่วนเจ้าจอมมันดาปิ่นหลังพลาดหวังที่ไม่ทันได้เจอหน้าอีจันในครั้งนั้นคงทำให้เกิดความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจเพราะความคิดถึงลูกสุดหัวใจพระองค์ทรงให้ข้าหลวง3คนนำสิ่งของมาให้อีจันดูอีกครั้งค่ะในครานี้อีจันก็ไม่พลาดท่าเหมือนครั้งก่อนมันสร้างทำเป็นจำแหวนได้พร้อมเล่นละครตบตาร้องไห้ถึงเจ้าจอมมันดาเมื่อพวกข้าหลวงเห็นดังนั้นก็เชื่อว่าเป็นเจ้านายของตนกลับชาติมาเกิดในร่างของอีจันจริงถึงขั้นลงหมอบคลานเฝ้าอีจันจากนั้นจึงนำความกลับไปแจ้งแก่เจ้าจอมมารดาและแล้วแผนการของอีนวลก็สำเร็จด้วยอีกไม่กี่วันต่อมาเจ้าจอมมารดาปิ่นก็เสด็จออกมารับตัวอีจันไปอยู่ที่พระนครค่ะแผนการหลอกลวงเจ้าของอีนวลและอีจันดำเนินไปได้ไม่นานนักเรื่องราวที่ผิดวิสัยและพฤติกรรมที่น่าสงสัยของพวกมันไม่สามารถรอดพ้นสายพระเนตรอันเฉียบคมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ไปได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะตุลาการขึ้นเพื่อพิจารณาเอาความจริงขึ้นกราบบังคมทูลพระองค์ต่อไปและไม่นานนักความจริงที่ซ่อนอยู่หลังเล่ห์อุบายลวงก็ถูกเปิดเผยค่ะ
พวกเจ้าจงสารภาพมาเถิดว่าได้สมคบคิดกันหลอกลวงเจ้าจอมมารดาปิ่นเพื่อหวังผลอันใดกันแน่
อีฉันผิดไปแล้วเจ้าค่ะอีฉันแค่ทำตามที่นันนวลสั่งเจ้าค่ะ
อีฉันเพียงหวังจะให้เจ้าจอมมารดาปิ่นคลายทุกข์เท่านั้นมิได้หวังเงินทองของมีค่าใดๆเลยเจ้าค่ะ
บังอาจยังจะกล้าปดอีกหรือพวกเจ้ากระทำทั้งล่วงพระราชอาญาและล่วงพระเกียรติล่วงพระวิญญาณของเชื้อพระวงศ์จักมีโทษถึงตายเชียวนะ
เมื่อคณะตุลาการไต่สวนจำเลยและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจนครบทุกปากแล้วเห็นว่า 1. อีนวลอีจันอีเลยสมคบกันล่อลวงหมายเอาประโยชน์ตนแต่จะให้แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแปรปรวนวิปริตมีความผิดโทษสถานหนัก 2. ขุนจ่าเมืองเป็นผู้ใหญ่แทนที่จะทัดทานกลับพลอยประสงค์ให้อีจันเข้ามาแอบแฝงในพระราชวงศานุวงศ์มีความผิดโทษสถานหนัก 3. ข้าหลวงฉิมเปี่ยมเพียนขำยุให้เจ้าจอมมันดาปิ่นออกไปรับอีจันทั้งยังไปหมอบคลานกับอีจันจนชาวบ้านนับถือเลื่องลือกันมากขึ้นมีความผิด 4. พวกพลอยประสมคือทองดีอำแดงเงินอำแดงอยู่อำแดงหุ่นอำแดงเปี่ยมนายมูลมีความผิด 5. พระยาเพชรบุรีหลวงปลัดหลวงยกกระบัดนั้นมีความผิดคือน่าจะจับตัวอีจันกับพวกมาพิจารณาเคี่ยนตีให้เข็ดหลาบอย่าให้ไพร่บ้านพลเมืองนับถือเรื่องลือไปต่างๆก็มิได้ทำและมิได้บอกข้อความส่งตัวอีจันอีนวลเข้ามาให้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกลับไปตัวอีจันให้เข้ามากับเจ้าจอมมารดาปิ่นจนเกิดความระคายเคืองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นการล่วงพระราชอาญาผิดอยู่ด้วยกัน
Thank you.
ณะตุลาการจึงนำคำพิพากษาตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งหมดกราบบังคมทูลว่า
ข้อ1อีจันอีนวลอีเลยถูกริบราชบัตรเอาทรัพย์สินของทั้ง3เป็นของหลวงโดยสิ้นเชิงเขี่ยคนละ3ยกจากนั้นตะเวนบก3วันเรือ3วันและให้ประหารชีวิตข้อ2เจ้าจอมมารดาปิ่นและข้าหลวงอีก4คนได้แก่ฉิมเปี่ยมเพียนขำให้เขี่ยคนละ50ทีและให้ส่งเปี่ยมเพียนขำไปเป็นวิเศษหรือชาวห้องเครื่องข้อ3ขุนจ่าเมืองที่อีจันไปพำนักอยู่ด้วยถูกเขี่ย50ทีและจำคุกข้อ4พระยาเพชรบุรีหลวงปลัดหลวงยุกระบัดถูกเขี่ย30ทีข้อ5ผู้เกี่ยวข้องทองดีอามแดงเงินอามแดงอยู่อามแดงเปี่ยมอามแดงหุนในมูลมีความผิดคือเก็บเอาเรื่องที่อีจันพูดมาเล่าให้เจ้าจอมมันดาฟังและแสดงกริยายำเกรงอีจันว่าเป็นเจ้าให้เขี่ยคนละ30ที
ต่อมาวันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2373เวลายามเศษหรือ6โมงเช้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงพิจารณาความและมีพระราชบัญชาว่ายกโทษให้อีจันอีนวลไม่ต้องประหารชีวิตแต่ถูกส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างขุนจ่าเมืองที่อีจันไปพำนักอยู่ด้วยในฐานะเป็นกรรมการที่ต้องรักษาหน้าที่กลับไปประสมโรงถูกเขี่ย50ทีและจำคุกเพิ่มโทษให้ตะเวนบก3วันเรือ3วันและให้ส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างด้วยแม้เจ้าจอมมันดาปิ่นแอบออกจากพระราชวังโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนกฎมนเทียนบานและราชประเพณีอันเคร่งครัดซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของราชสำนักอีกทั้งยังถูกมองว่าไม่เคารพพระมหากษัตริย์และอาจเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมการออกไปเพื่อรับอีจันที่เชื่อว่าเป็นพระธิดายิ่งทำให้เรื่องรุนแรงขึ้นเพราะเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและสร้างความปั่นป่วนแม้จะมีแรงจูงใจจากความเศร้าโศกแต่การกระทำนี้ไม่อาจละเลยได้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงลงโทษด้วยการพากทันเพื่อแสดงถึงความผิดอย่างชัดเจนแต่ยังคงไว้ซึ่งพระเมตตาส่วนผู้เกี่ยวข้องที่เหลือเมื่อถูกเคี่ยนแล้วให้ปล่อยตัวไปในที่สุดคดีดังกล่าวจบลงด้วยผู้ที่ทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายค่ะซึ่งโทษนั้นก็มีทั้งเพิ่มและลดตามควรแก่กรณีแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้การกระทำของอินนวลอีจันที่หลอกเจ้าจอมมารดาปิ่นมิใช่เพียงเรื่องราวแห่งการล่อลวงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของความเปราะบางในหัวใจมนุษย์ความรักความสูญเสียและความหวังที่เกินจะควบคุมเมื่อความเจ็บปวดจากการพัดพลากลูกผสานกับความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้มีเจตนาแอบแฝงใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงอินวลอาศัยความทรงจำอันละเอียดอ่อนของเจ้าจอมมารดาปิ่นเกี่ยวกับพระองค์เจ้าเกศรเพื่อสร้างสายใยแห่งความเชื่อใจที่นำไปสู่การหลงเชื่ออย่างสุดหัวใจค่ะคดีนี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้เราเห็นค่ะว่าเรื่องโลกวิญญาณอาจมิใช่สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติแต่มันคือเจตนาร้ายที่แฝงอยู่ในคราบของมนุษย์ผู้รู้จักใช้ความเชื่อและความศรัทธาเป็นเครื่องมือในการชักนำโน้มน้าวล่อหลอกผู้อื่นสิ่งเดียวที่เป็นจริงแท้ในเรื่องนี้ก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกรักอย่างลึกซึ้งยิ่งใหญ่และไม่มีวันเสื่อมคลายแม้จะถูกหลอกลวงด้วยเล่ห์กลใดก็ยังคงเป็นรักที่งดงามอย่างที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะ